Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 29 mai. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr.
Împreună cu dumneavoastră, pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii, Moldova la ora 7. Răcoarea de noaptea trecută se va îmbiba pe neobservat în ziua ce a început și se va topi ușor pe la amiază. Nourările răzlețe însă nu vor lăsa totuși soarele să încingă prea băratic peisajul și să compromită cumva confortul termic.
22-23 Celsius se vor menține din Briceni până în împrejurimile Ungenilor, Călărașilor, Orheiului și Râbniței. Aici deja vor fi 24-25, iar în capitală și tot ce e mai la sud de ea sunt de așteptat 25-27 de grade.
Republica Moldova a fost condamnată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului într-un caz ce ține de violarea prevederilor privind interzicerea torturii și a tratamentelor inumane. Autoritățile moldovene au fost condamnate inclusiv pentru faptul că au eșuat să ofere protecție legală în cazurile de violență în familie. De ce este oarecum deosebit acest caz? Răspunsul și amănunte în interviu realizat cu avocata și experta în Drepturile Omului, Doina Ioana Streșteanu, interviu pe care îl veți asculta peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Colegul nostru continuă tema amenințărilor la adresa spațiilor verzi. Și tot atunci vă așteaptă o reluare din jurnalul de corespondent de William Toto cu istoria celei mai răspândite cărți din perioada lui Hitler în Germania.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate azi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Numai o zi mai are premierul desemnat pentru formarea guvernului și negocierea unui vot pozitiv în Parlament. Continuă negocierile, dar și suspiciunile. Președintele american Obama va discuta cu omologul său chinez despre atacurile cibernetice la care sunt supuse importante agenții guvernamentale americane de hacker chinezi. Și din nou Statele Unite și Rusia se află pe poziții contrare în ceea ce privește situația din Siria și înarmarea forțelor beligerante. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministerul Finanțelor va elabora în regim de urgență un proiect de modificare a legislației în vederea transparentizării acționariatului din sistemul bancar și impunerii unor reglementări mai rigide privind acționarii băncilor formatoare de sistem. Ieri, primul ministru desemnat, Iurie Leanca, a prezidat ședința Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară, în cadrul căreia a fost analizată situația de la Moldova Agroind Bank. Banca Națională al Moldovei își va expune și ea opiniile în câteva zile față de situația de la această bancă, unde, potrivit Consiliului Băncii, din februarie acest an, banca, acționarii și conducerea ei ar fi devenit ținta unor acțiuni frauduloase. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, s-a întâlnit ieri cu președintele Partidului Democrat, Marian Lupu. Cei doi au discutat despre negocierile privind formarea unei majorități parlamentare care să aprobe noul cabinet și programul de guvernare al premierului desemnat, Iurie Leancă. Fostul premier afirmă că ar exista în continuare tensiuni între negociatori, dar că vor continua convorbirile. Statele Unite și Rusia se află din nou pe poziții contrare în ceea ce privește Siria, după ce miniștrii de externe ai Uniunii Europene au decis ridicarea parțială a embargoului de arme pentru rebelii sirieni. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a apreciat decizia europenilor, dar a precizat că Statele Unite nu intenționează să-i înarmeze pe oponenții regimului din Siria. Rusia a condamnat hotărârea Uniunii Europene și a spus că va continua să livreze arme regimului președintelui Bashar al-Assad. Procurorii americani au pus sub acuzare pentru spălare de bani compania Liberty Reserve, specializată în transferuri bancare online pentru acțiuni ilegale în valoare de peste 6 miliarde de dolari. Potrivit actului de punere sub acuzare, compania, cu sediul în Costa Rica, are peste 1 milion de clienți în lume și 200.000 în Statele Unite. Până acum au fost arestați 5 membri ai conducerii companiei, inclusiv fondatorul ei, Arthur Budovsky, fost cetățean american devenit cetățean costarican. Ar putea să fie cea mai mare acțiune împotriva spălării de bani din istoria americană. Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama va discuta săptămâna viitoare cu omologul său chinez Xi Jinping problemele criminalității cibernetice. Ieri, cotidianul Washington Post a relatat că hackeri chinezi au intrat în posesia unor planuri și schițe pentru sisteme defensive americane majore, printre care și schițe de fabricație pentru avioane și submarine, cât și pentru sistemele defensive americane din Europa. Într-un raport adresat Congresului luna aceasta, Pentagonul a acuzat guvernul și armata chineză de acțiuni de spionaj cibernetic. Și președintele Statelor Unite Barack Obama se va întâlni la Casa Albă vineri cu secretarul general al NATO Anders Fogh Rasmussen, pe agenda întrevederii situația din Afganistan și alte probleme de securitate, informează agenția Reuters. Peste 60.000 de militari americani se află în continuare în Afganistan, iar președintele american urmează să anunțe în curând câți anume dintre aceștia vor fi retrași anul viitor și câți vor continua să rămână și să asigure pregătirea forțelor militare afgane după retragere. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, tema interviului acestei emisiuni matinale este o nouă decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului de condamnare a Republicii Moldova, inclusiv pentru complicitate la maltratarea în bază de gen. Avocata și experta în drepturile omului, Doina Ioana Străisteanu, a reprezentat reclamantele în fața înaltei curți. Am întrebat-o pentru început pe doamna Străisteanu care sunt datele principale ale acestei cauze, Eremia și alții vis-a-vis Moldova, și ce o face deosebită totuși de altele.
În primul rând, este o primă hotărâre cu referire la Republica Moldova când s-a examinat problema violenței în familie, calitatea legislației naționale, dar și calitatea răspunsului din partea autorităților când sunt chemați să reacționeze la plângerile victimelor că sunt bătuți în cadrul familiei. Doamna Eremia și ale ei două fiice au fost reclamante în acest dosar. Ele s-au plâns din august 2010 în mod sistematic pe domnul Eremia Alexandru, care este soțul doamnei Lilia Eremia, fiind și colaborator de poliție, inspector de poliție în satul Vâlcineț, raionul Călăraș, dânsul fiind în dezacord cu cererea de divorț depusă de soția sa, a fost agresiv de nenumărate ori. A fost amendat cu o pedeapsă contravențională cu 200 de lei, a primit avertizare oficială de la Ministerul Afacerilor Interne ca să înceteze comportamentul. Nimic din asta nu s-au soldat cu succes, el a continuat să fie agresiv, să-și bată soția și să fie violent verbal cu copiii, care, printre altele, au fost și martorii acestei violențe. Acum, pentru că nu încetau violențele în familie, s-a depus o cerere la judecătoria Călăraș, cerând ordonanță de protecție. Și ea a fost oferită la 9 decembrie 2010. Prin ordonanță, el era obligat să presească casa comună, să nu contacteze victimele violenței în familie, să nu comită acțiuni de violență în continuare. Cu regret, el a continuat, știind prea bine despre această ordonanță, a continuat violențele. Noi le-am documentat, am informat imediat poliția, procuratura. Cu regret, iarăși, pentru că era colaborator de poliție, colegii lui au decis să-i ofere lui protecție decât soției și celor două fiice. Astfel încât soția doamnei Lilia, fostă soție, a fost presată și de procuror ca să se împace cu el. a fost chemată să se împace cu el și să ierte inclusiv și asistența socială din raion, care i-a declarat că nu ești tu prima și nu ești ultima femeie care ești bătută. Toate astea puse la un loc, ne-am dat de înțeles că nu putem rezolva situația aici. Deja starea psihologică a doamnei și a celor două fete minore era dezastruoasă. Noi, după incidentul din 13 ianuarie 2011, când eu timp de jumătate de oră am maltratat-o în casa lor, am depus deja cererea la CEDO. Spre bucuria noastră, CEDO a reacționat printr-o comunicare urgentă a cazului către Guvernul Republicii Moldova. Ministerul Justiției și Procuratura Generală au început să se intereseze de caz și, în sfârșit, la 17 ianuarie, obținem deschiderea urmăririi penale pentru violență în familie față de acest Ieremia Alexandru, colaborator de poliție și agresor familial.
Spuneți-ne, faptul că aceasta, a existat această aparentă complicitate a organelor statului cu agresorul, s-a reflectat cumva în decizia CEDO? Ce a zis CEDO în legătură cu asta?
Deci această complicitate s-a reflectat în două momente. Prima, când CEDO zice că a fost încălcat articolul 3, deci dreptul de a nu fi torturat supus tratamentul inuman și degradant, CEDO a zis că ca stat, știind, autoritățile știind că Lilia Ieremia și ale ei două fiice sunt supuse violenței în familie și riscul de recidivă a violenței, n-au întreprins nimic și au ales să nu facă nimic, este o încălcare. Și a doilea aspect este prin faptul că ei au presat-o să retragă plângerea, au presat-o să se împace cu el și i-au mai zis că nu este prima și ultima care este bătută. Este a doua componentă, dacă vorbim de complicitate, și aici CEDO a zis că nu ați comis altceva decât discriminare pe criteriu de gen. Adică femeile, victime a violenței în familie, cărora nu le oferiți protecție, voi le discriminați doar pentru că sunt femei.
Faptul că CEDO a proces în regim de urgență la examinarea acestei cereri înseamnă că instanța internațională vede în asta un aspect foarte grav de încălcare a drepturilor omului? Sau urgența rezultă din altceva?
De obicei, când se depune o cerere la CEDO, într-un caz de iminență de repetare a violențelor, CEDO face comunicarea de urgență pentru a da de înțeles guvernului că, uite, noi avem în atenția noastră această situație și te rugăm să ne spui cum poate fi continuarea situației, ce ai întreprins pentru a opri violența. Asta ajută pentru că deseori la nivel de minister și la nivel de procuratură generală nu se cunoaște, cum zic moldovenii, despredelul care îl fac autoritățile din raion. Deci în cazul de față erau procurori din raionul Călăraș, era comisarul raionului Călăraș, deci era fix superior acestui agresor familial, care știau prea bine că el este agresiv, pentru că ei primeau plângerile de la fosta lui soție și nu au întreprins măsuri pentru a-l opri. Așa, evident că informația nu putea să ajungă la minister, guvern și procuratură generală. Acest lucru noi am făcut după ce am văzut că în teritoriu, în raion, femeia era învinuită că este singură de vină pentru că este bătută. Că nu-l acceptă, că nu-l iartă, că nu-l iubește suficient. Cum poți obliga o persoană să iubească pe cineva prin violență? Cum poți fi violent cu mama copiilor tăi în prezența acestor copii? Și aici este un alt moment foarte important. Găsind încălcarea articolului 8, CEDO zice că copiii care devin martori a violenței în familie suferă traumă psihologică și statul le datorează protecție împotriva acestei traume. Deci noi, practic, prin această hotărâre, ceea ce o face unicală, avem trei pași enormi. Un pas este că statul duce răspundere nu doar pentru violența care se întâmplă din partea actorilor publici, din partea angajaților statului. Statul duce răspundere și pentru violența privată atunci când știe despre ea și nu reacționează. Doi, statul duce răspundere când știe că sunt copii minori într-o familie unde se întâmplă violență în familie și nu e atitudine pentru a-i proteja. Și statul duce răspundere atunci când le neagă femeilor acces la protecție egală în fața legii, știind prea bine că ele sunt cele mai vulnerabile într-o situație de violență în familie. Aceste trei lucruri noi am avut nevoie enormă de aceste trei constatări, pentru că Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care este responsabil de componenta prevenire și combaterea violenței în familie, are angajate femei care s-au expus pe marginea dosarului Ieremia că ea nu este victima violenței în familie. Deci noi avem oameni la nivel de minister care neagă o experiență a unei persoane concrete doar pentru că ele nu trec prin asta. Și sunt bucuroasă și mândră că am putut ajuta o persoană într-o situație dificilă și am putut demonstra că într-adevăr am avut dreptate, s-a discriminat persoana numai pentru că este femeie și a fost lăsată de o margine a legii numai pentru că este femeie.
În ce măsură o asemenea decizie, o astfel de condamnare ar putea avea impact în general asupra combaterii fenomenului violenței în familii din Republica Moldova, combaterii prejudecăților privind rolul femeii în familie?
Știți, hotărârea asta nu rezolvă toate problemele și noi avem probleme foarte multe, la foarte multe capitole. Dar trag nădejde că această hotărâre va fi discutată la nivel de ministerie, la nivel de procuratură, la nivel de poliție, la nivel de ONG și societate civilă, că în baza ei se pot trage anumite concluzii, că în baza ei se pot îmbunătăți instruirile pentru colaboratori de poliție, avocați, judecători, ca ei să înțeleagă că nu pot închide ochii într-o situație de violență în familie, unde sunt copii, unde sunt persoane vulnerabile și cu atât mai mult nu pot închide ochii când agresor este un colaborator de poliție, un funcționar public, un procuror, un judecător, un medic, oameni care după funcții ca atare impun respect sau impun frică. Deci funcția care o deține agresorul familial nu înseamnă că el este la fel de bun în familie cum el este în societate. Și nu închidem ochii dacă persoana este cu o funcție mare. Dimpotrivă, suntem mai atenți, cercetăm mai detaliat și dacă se confirmă că el este violent cu membrii familiei, să fie luate măsurile de rigoare. Acolo este o frază în hotărârea CEDO, că CEDO nu înțelege cum procurorul a ajuns la concluzia că acest colaborator de poliție nu este social periculos, știind prea bine că el a încălcat ordonanța de protecție, că el a făcut abstracții de existența acesteia. Și este o altă frază care zice că este uimitor că agresorul familial, fiind colaborator de poliție, nu s-au găsit pârghii în Ministerul Afacerilor Interne și în Procuratură pentru a stopa imediat în acțiunile lui. Da? Deci ne dă de înțeles că cu cât este mai special, da? Cu cât funcția pe care o deții este importantă, cu atât mai vigilentă trebuie să fie procuratura, autoritățile și într-un caz obișnuit trebuie să fie vigilenți, dar dacă avem oameni cum sunt cei din organele de forță, cu atât mai mult. Știți, mi-am adus aminte încă o frază foarte specială din hotărâre. CEDO zice că doamna Ieremia într-adevăr a fost foarte vulnerabilă, pentru că agresorul familial, fiind colaborator de poliție, era antrenat special pentru a combate orice rezistență fizică care putea să-i fie opusă de către soția sa. Deci, cu fraza asta, înțelegem absolut tot. Și ea, de fapt, explică suferințele acestei femei, care n-a fost crezută de nimeni. Și a avut inclusiv atmosferă ostilă de lucru în școală, în liceul în care este pedagog. Toți au blamat-o pentru că a mers și a depus plângeri pentru că a vorbit că este bătută. De aceea și am avut asistența socială, zicându-i că nu ești tu prima, nu ești tu ultima. Dar oare asta e soluția violenței în familie? Nu. Asta este lecția pe care trebuie să o învățăm.
Avocata și expertă în drepturile omului, Doina Ioana Stresteanu, intervievată de Liliana Barbăroșia.
7 și aproape 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
În cursul zilei vor continua negocierile între elemente ale fostei alianțe pentru integrare europeană pentru obținerea unui vot în Parlament pentru un nou cabinet și program propus de premierul desemnat Iurie Leancă. Ministerul Finanțelor va elabora în regim de urgență un proiect de modificare a legislației în vederea transparentizării acționariatului din sistemul bancar și impunerii unor reglementări mai rigide privind acționarii băncilor. Procurorii americani au pus sub acuzare pentru spălare de bani compania Liberty Reserve, specializată în transferuri bancare online pentru acțiuni ilegale în valoare de peste 6 miliarde de dolari. Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama va discuta săptămâna viitoare cu omologul său chinez, Xi Jinping, problemele criminalității cibernetice după atacuri ale hackerilor chinezi asupra Pentagonului și asupra altor agenții americane. Se așteaptă ca astăzi Agenția ONU pentru respectarea drepturilor omului să dezbată o rezoluție condamnând regimul din Siria pentru că folosește luptători ai grupărilor radicale extremiste Hezbollah împotriva rebelilor insurgenți. Și Camera Inferioară a Parlamentului Italian a aprobat tratatul împotriva violenței domestice al Consiliului Europei după ce o tânără de 15 ani a fost înjunghiată și arsă de prietenul ei într-o mică localitate din Calabria. Legea urmează să fie aprobată și de Senat. Potrivit raportorului special al Consiliului Europei pentru drepturile femeilor, 78% din violențele asupra femeilor din Italia au la origine conflicte domestice. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, să vedem ce scrie presa acum. Cazul Moldova Agro Bank este cel mai comentat astăzi. Adevărul scrie că conducerea băncii acuză implicarea unor persoane din organele de stat în atacurile de preluare frauduloasă acțiunilor emise de instituție, fără însă a le numi pe aceste persoane. Cotidianul mai inserează reacția băncii naționale, care își declină responsabilitatea și spune că s-au efectuat tranzacții cu pachete de acțiuni mai mici de 5%, ceea ce nu necesită permisiunea băncii naționale, dar și a unor analiști care califică atacurile ca deosebit de grave pentru sistemul financiar și ca fiind favorizate de criza politică din țară. Reacția fostului prim-ministru Vladimir Filat, citată de alte medii, printre ele portalul informațional noi.md, confirmă spusele experților. De la instaurarea crizei politice în țară, atacurile de tipul celui de la Moldova Agroimbank sunt destul de frecvente. Avem solicitări din partea mai multor instituții financiar-bancare care își arată îngrijorare de ceea ce se întâmplă în aceste instituții, a spus Filat. Iar dintr-un articol din Economist la aceeași temă aflăm că Ministerul Finanțelor abia se pregătește să elaboreze o lege care ar asigura transparența acționarilor în sistemul bancar. La negocierile pentru crearea guvernului se referă agenția de știri IPN. Aceasta citează o declarație a analistului politic Igor Boțan, care recunoaște că nu știe ce ar fi mai bine pentru țara, alegeri anticipate sau alegerea unui nou guvern. Niște oameni care nu au încredere reciprocă se apucă să guverneze într-o criză profundă, fiind total irațional în comportament. În eventualitatea unor alegeri vom avea o înaltă rată de absenteism, a mai spus analistul. Cu toate acestea, Igor Boțan a subliniat că, indiferent de ce se va întâmpla, vectorul european al țării trebuie păstrat cu orice preț. Valentin Buda de la timpu.md scrie că negocierile dintre partidele care se căznesc mai de nevoie să încropească o alianță de guvernare la Chișinău sunt doar vârful vizibil al icebergului geopolitic care stă să izbească Republica Moldova. Mai avem doar o singură zi până când vom afla cursul pe care îl va alege Moldova, timp în care putem doar să ne rugăm că busola lor funcționează corect și că mâine nu vom arbora pe catarg steagul cu cap de mort în loc de tricolor, conchide autorul de la timpul.md. Închei cu îndemnul să căutați firește ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Revin la subiectul de ieri, și anume la confruntarea pentru o pădure dintre locuitorii satului Soticeni și câțiva agenți economici. Ziceam ieri că asistăm la o ofensivă mare asupra spațiilor verzi. Vorbeam ieri despre poftele constructorilor tranziției și spuneam că sătenii au suficiente motive să se teamă că pădurea lor ar putea să fie hăcuită. Există însă și reversul problemei, care nu e mai puțin important. Mă gândesc că protestul apărătorilor pădurii nu ar fi trebuit să degenereze în altercații, huiduieli și îmbrânceli. Și poate că nici șoseaua pe care circula oamenii nevinovați nu trebuia să fie blocată. Uitându-mă la protestatarii prea înrăiți, mi-a trecut prin minte iată ce. Firește, oamenii trebuie să fie vigilenți și să apere spațiile verzi. Numai că și apărătorii spațiilor verzi trebuie să aibă discernământ, răbdare și luciditate. Chestia e că un centru de agrement la liziera pădurii nu e în principiu un lucru înfiorător. Dacă pădurea din preajmă nu e distrusă, dacă ea devine chiar mai îngrijită, dacă se dezvoltă turismul, dacă apar niște locuri de muncă și vin niște bani în țară. Există doar în alte părți suficiente cabane și restaurante pitite în creierii munților sau în mijlocul pădurilor și natura nu are de suferit prea mult din cauza asta. Totul depinde de corectitudinea și bunul simț ale proprietarilor, dar și de controlul autorităților. Ei bine, la noi frica apărătorilor spațiilor verzi e oarecum justificată, pentru că autoritățile împart cu duiumul autorizației unor constructori dubioși. Însă, frica nu trebuie să se transforme într-o obsesie incurabilă. Revenind la conflictul de la Soticeni, eu aș remarca cum o scăpare a autorităților și a șefilor de la Moldsilva. Sosit deja după ce altercațiile și îmbrâncelile au avut loc, șeful Moldsilva a spus că va fi creată o comisie pentru elucidarea situației, din care vor face parte și protestatarii. Păi, nu era oare mai bine dacă această comisie era creată de la bun început, ca să nu se ajungă la episoade jenante și penibile? Repet ce am spus și ieri. Spațiile verzi vor fi atacate și mai abitir în anii următori. Ele trebuie apărate firește, dar apărătorii naturii, înainte de a riposta, trebuie să aibă dovada clară că ceea ce se face e un rău pentru comunitate. Fără argumente serioase, riposta lor va pierde din credibilitate.
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
Cititorii potențiali ai scrierii lui Hitler, Mein Kampf, ar trebui să dispună de informații despre cartea autobiografică a liderului nazist, să afle ceva despre împrejurările în care a fost concepută, despre ideologia pe care o propagă și, nu în ultimul rând, despre cariera nefastă a unei cărți răspândită în tiraje astronomice în perioada celui de-al treilea Reich. Expirarea drepturilor de autor, deținute în prezent de către Landul Federal Bavaria, și publicarea unor ediții pirat, inclusiv pe internet, au declanșat un semnal de alarmă. Istoricul german Hans Mommsen a pledat deja în urmă cu 5 ani pentru publicarea unei ediții critice a scrierii lui Hitler. Autoritățile bavareze, care dețin drepturile, însă s-au opus și refuză acordarea drepturilor chiar și unor istorici onești care ar putea pregăti o ediție corespunzătoare standardelor actuale și ar fi calificați pentru a redacta un studiu introductiv acceptabil. Juristul francez Philippe Cohn, care a înființat organizația ce se numește Inițiativa pentru Prevenirea Urii, pledează pentru o reeditare grabnică a scrierii lui Hitler. Juristul afirmă că prin acest demers intenționează să prevină folosirea lucrării lui Hitler în scopuri propagandistice. Exemplul cel mai recent pentru aceste temeri este publicarea scrierii Mein Kampf sub forma unor benzi desenate în Japonia și succesul mare de care se bucură în rândul unor tineri. Prima ediție a apărut în 1925 într-un volum, cea de-a doua în 1927 în două volume. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.